รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเชื้อดื้อยาระบาดหนักทั่วโลกสาธารณสุขตั้งเป้าลด 50% ภายใน5ปีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมมีโอกาสติดตามข่าวผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าเป็นข้าศึกก็คือว่าไม่ต้องวิ่งออกไปรบกับใครครับข้าศึกนี้ล้อมรอบตัวเรานี่เต็มไปหมดแล้วเพราะว่าหลังจาก2520เป็นต้นมาตามที่ผมได้ลองไปคุยข่าวดูนะครับปรากฏว่าเราไม่ค่อยมียาใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับทุกวันนี้เราอยู่กับยาเก่าท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าพวกยาแอสไพรินต่างๆนะครับที่เราใช้กันอยู่มาสมัยพ่อแม่เรายังหนุ่มยังสาวทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบบนี้ยังอยู่นะครับนั่นเป็นเพราะว่านวัตกรรมทางด้านยาเนี่ยมันก้าวหน้าแพ้โรคภัยไข้เจ็บที่มันก้าวหน้าเร็วกว่าหรือจะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าวันนี้เชื้อโรคมันเล่นกล้ามได้แข็งแรงกว่ามันเข้าฟิตเนสทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคแข็งแรงจริงๆครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2529เนี่ยครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยศกลสกุลสัตยาภรณ์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกแล้วนะครับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ปรับตัวจนดื้อยาด้านจุลชีพเกือบทุกชนิดนะครับตรงนี้นะครับเกือบทุกชนิดที่ผมเล่ามาคู่วันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเองก็ไม่เคยรู้นะเรื่องแบบนี้หากไม่เร่งแก้ไขโรคจะเข้าสู่พูดง่ายๆว่า post antibiotic era คือกลับไปสู่ยุคจะตายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนในเวลาสงครามก็ลบกันนะโอ้โหเนี่ยโรคฮาวานะก็ตายแม่พ่อบอกเป็นอหิวาตกโรคหัวเราะเลยยุคเวลาตัดมาแล้วต่อไปจะกลับไปสู่ยุคเก่าแบบนั้นเพราะว่าเชื้อโรคมันแข็งแรงมากขึ้นยาที่เราใช้กันอยู่นะครับกินแล้วกินอีกมันเป็นปัญหาที่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะแก้ปัญหายากเท่าที่ผมดูอยู่กับคนใกล้ตัวนะครับเรากินยากันเยอะมากกินโดยไม่รู้เหตุผลว่ากินไปเพื่ออะไรรู้แต่ว่ากินให้หายไปแต่เขาไม่ได้ทราบเลยนะครับว่าถ้าภูมิในร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยกินยังไงเนี่ยมันไม่สามารถเสริมได้ตึกที่ว่าแข็งแรงถ้ามันไม่มีเหล็กเส้นนะฮะเป็นตัวโครงสร้างเนี่ยยังไงตึกมันก็อยู่ไม่ได้ฮะเราบอกว่าเราจะกินปูนเข้าไปเพื่อจะรักษาตึกฮะมันรักษาไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าการรักษาภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อดื้อยาเนี่ยครับก็ส่งเข้ามาตลอดนะครับในสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ต้องการให้คนไทยเนี่ยเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้รัฐบาลเองเนี่ยครับได้ใช้เรื่องของวาระเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติในการทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าใจว่าคำว่าชื่อดื้อยาเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากปัจจุบันนี้นะครับนายแพทย์ปิยสกุลได้พูดเอาไว้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วมีการคาดกันว่า2593ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยประมาณ10ล้านคนโอ้โหในจำนวนนี้จะอยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุด 4.7 ล้านคนเห็นไหมครับทำไมจะต้องเอามาพูดเห็นไหมครับทุกอย่างตอนนี้ครับมาอยู่ที่เอเชียหมดเพราะอะไรครับตลาดของเอเชียเป็นตลาดใหญ่ผู้คนเยอะมากการขายเยอะมากสร้างเงินเยอะมากก็เลยเป็นเรื่องของอนาคตที่ใครต่อใครก็ต้องมายุ่งกับเอเชียเนี่ยมากสุดแม้แต่เรื่องของวงเล็บการก่อการร้ายเขาบอกว่าจะย้ายไปเอเชียนะจริงไม่จริงผมไม่ยืนยันนะเรื่องนี้ก็ต้องตามดูอีกทีนะครับแล้วก็ยังมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการปศุสัตว์การประมงการเพาะปลูกมันเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหมดแล้วครับการค้าระหว่างประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เกี่ยวนะครับแต่ผมไม่เกี่ยวละแรงงานเพื่อนบ้านเขาเข้ามาอยู่บ้านเราเขามีโรคเท้าช้างติดมามันก็มาติดบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของไข้เลือดออกอย่างเดียวแต่ยุงนี่เป็นเรื่องของพาหะปีนี้เราก็พูดถึงเรื่องยุงเหมือนกันนะครับเรื่องของยุงลายเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยเป็นภาระหนักเลยนะครับถือว่าสารพลังปราบยุงลายโดยการใช้พื้นที่เป็นฐานนี่ก็เป็นวาระที่ถูกส่งเข้าในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2559เหมือนกันเห็นไหมครับเรื่องที่ดูแบบเล็กๆบางเรื่องแต่เป็นฐานเรื่องใหญ่นะครับเพราะมียุงเป็นพาหะสามารถเชื่อมโรคต่างๆร้อยเข้ามาอยู่ตัวเราเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มองข้ามไปไม่ได้นะครับการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาข้ามพรมแดนนี่ก็เกี่ยวข้องเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยุงอย่างเดียวนะยุงกัดคนอีกฝากนึงแรงงานที่มาจากต่างประเทศมาอยู่บ้านเราแล้วมาใส่มากัดกับตัวเราอ้าวนี่ก็ผ่านเข้าข้ามแดนมาแล้วนะครับเรื่องของเชื้อดื้อยานี่ก็เป็นเรื่องของเชื้อในการที่บอกว่าเป็น การข้ามพรมแดนผ่านการเคลื่อนย้ายคนสัตว์เห็นไหมครับสินค้าทางการเกษตรนี่ก็เกี่ยวข้องอีกเหมือนกันรัฐบาลยังมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยานะครับเนื่องจากว่ามีการศึกษาพบว่าผู้ติดเชื้อดื้อยาปีละ 88,000 คนนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยกว่า1ล้านวันนี่เขานับตัวเลขมาแล้วนะครับคือถ้าเราไปพูดอยู่ข้างนอกในตลาดนะมีใครมาพูดให้ฟังมั้ยครับเรื่องตัวเลขไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเราจะรู้หลังจากที่มีการวิจัยและการติดตามไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเรามีปัญหาที่เราเกิดขึ้นกับพุ่มพวงดวงจันทร์เห็นไหมครับโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วตายไปหลังจากวันนั้นปั๊บรู้สึกทุกคนก็เฮกินกันเหมือนเดิมเที่ยวกันเหมือนเดิมเนาะแสดงว่าเราไม่ได้ฉีดความรู้อย่างเป็นระยะผมว่าต่อจากนี้ไปการสื่อสารจะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดกว่าเรื่องการรักษาเพราะการรักษามันเป็นปลายทางต้นทางคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ดีก็คือจบแล้วครับเหมือนที่รายการที่เราคุยกันอยู่นะครับสารใจสารพลังรายงานเพื่อสุขภาวะไม่ใช่แค่เป็นข่าวเฉยๆแต่ว่าต้องเป็นข่าวที่ฟังแล้วช่วยกันคิดแล้วกลับไปพัฒนาตัวเองก่อนพัฒนาประเทศร้อยเอกเจตนามเรกไมเฮิร์สชวุฒิกระชื่นรายงาน